Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Non será obrigatorio o uso da máscara en espacios interiores despois da Semana Santa. A súa retirada, como lles contábamos onte, será efectiva despois do 19 de abril, con excepcións, evidentemente. Haberá que seguir utilizándoa en hospitais, residencias e tamén no transporte público. É unha decisión esperada por moitos, pero tamén temida por outros. Por qué? No ámbito educativo non as teñen todas consigo. Ampe lembraba estos días que están chegando aos centros alumnos que deron positivo e é que xa non teñen a obriga de gardar corentena. O presidente da asociación que agrupa os directores de centros educativos públicos de Lugo falou para a cadena COPE. José Manuel Valcarce recoñece que neste momento hai certa inquietude pola medida que onte mesmo anunciaba o goberno do Estado. José Manuel Valcarce.
A sensación é un pouco de inquietude. Xa que, bueno, por un lado, evidentemente, estamos desexando poderlas sacar e poder facer un traballo normal como se fixo toda a vida, pero por outro, ao mesmo tempo, pois, lógicamente, hai certo respecto a ver como vai a funcionar a medida e que efectos vai a ter cando estamos agora pois, a pique xa de rematar o curso, non é unha fase final de curso, no que realmente se se volverá un contagio masivo, pois realmente pois sería preocupante para os efectos que podría ter no eido educativo.
Son José Luis Ramudo, contouche que en todo caso esa retirada da máscara en espacios interiores será despois da Semana Santa. Dependemos do tempo, como sempre, pero as previsións de cara aos festivos son positivas para o sector da hostelería. Agora mesmo as reservas xa chegan a un 70% das prazas dispoñibles na provincia de Lugo. Hai tres destinos que sobresaen por riba de todos os demais. Son Viveiro, coa súa Semana Santa de interese turístico internacional, Monforte de Lemos e a cidade de Lugo. Se o tempo mellora, é previsible que aumenten tamén as reservas de última hora, especialmente nos días festivos. Jacobo García é o responsable do sector hoteleiro na Asociación Provincial de Hostelería.
Xa sabedes que sempre vos decimos que non son a Semana Santa escolar de 10 días. Aquí traballamos ben 2 días, que serían esos dos festivos o ben o sábado, vale? Xoves Santo, Venres Santo e o sábado. Desos 3 días sabemos que sempre temos 2 moi bons. Eso na capital. Despois, claro, é distinto pois o reclamo religioso que poda tener tanto Viveiro como Monforte, que bueno, que se basan máis en eso, claro.
Por certo, tamén se espera que funcione moi ben o turismo rural nestas datas. É unha consecuencia, polo menos en parte, dos 2 anos de pandemia. E é que a xente prefire estar ao aire libre. Prefire mesmo que as celebracións, sexan religiosas, gastronómicas ou de outro tipo, sexan tamén ao aire libre. Escoitamos de novo a Jacobo García.
Se normaliza, pero creemos que va a seguir con esa tendencia. El rural va a funcionar ben, tanto na zona sur como as praias, aínda que o tempo non acompañe, pero asento que quede aire libre e despois a festa se é aire libre mellor. É dicir, todas as degustaciones gastronómicas que coinciden ahora, ou as verbenas, todo eso, o prefire antes de meterse en grandes capitais ou en recintos cerrados, sí.
El Lugo tamén arrancaba o programa da Semana Santa, foi coa lectura do pregón a cargo do presidente da Xunta de Confrarías, de Ramón Basanta, un pregón emotivo e autobiográfico. O programa continúa mañá cun acto ecuménico, unha oración pola paz e un percorrido nocturno pola muralla só iluminado con velas. Foron chamadas a participar as igrexas evangélica, protestante e ortodoxa. Mario Vázquez Carballo é o vicario xeral.
Pues tanto as comunidades ortodoxas como as protestantes vanse unir a esa oración por la paz, probablemente, e les pensaban ter tamén un acto, pero propuñámoslles que se unan a oración por la paz que vai organizar a Xunta de Cofradías. Como moi ben dixo don Ramón, dispos tenemos un percorrido pola simbólico con luces de plegaria e de oración pola paz no mundo.
Por certo, se non teñen planes para esta Semana Santa, pois sempre está moi ben disfrutar, coñecer lugares dunha importancia certamente relevante no que se refire ao entorno natural. Falamos da Lagoa de Cospeito, por exemplo. Esta mañá estivo por ali a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quen anunciou un investimento de preto de 500.000 euros con cargo a fondos europeos para a restauración natural da Lagoa de Cospeito, que, como saben, é un dos humidais máis importantes de Galicia e un dos máis destacados de España. Ángeles Vázquez.
É un emblema e, ademais, dende o punto de vista ecolóxico, é do máis importante que temos en Galicia, pero eu atrévome a decir que é dunha importancia trascendental tamén a nivel nacional. Por lo tanto, o impulso que damos é de carácter económico, son 446.800 euros o que imos a invertir. Un traballo que se ten que desarrollar pois no último semestre do ano, comenzarase no mes de maio.
Unha mostra de que pouco a pouco imos regresando á normalidade foi a celebración da Festa Universitaria da Carballeira. Despois de 2 anos máis ou menos descafeinados a causa das restricións sanitarias, centos de estudantes congregábanse onte no entorno de Augas Férreas, a Ceña de Olga e a propia Carballeira de Fingoi. Houbo festa troula ata madrugada. Os servizos sanitarios tiveron que auxiliar unha moza, unha rapaza de 25 anos, que acabou no ULA cunha forte intoxicación etílica. Afortunadamente, non houbo que lamentar máis incidentes. Os servizos de limpeza retiraron 5 toneladas de lixo esta mañá da propia Carballeira, sobre todo latas, bricks, botellas de vidro. Miguel Fernández é o concelleiro de Medio Ambiente.
Con motivo da celebración da festa da Carballeira, desde o Servicio de Medio Ambiente montou un operativo de limpeza composto por 10 máquinas e 12 operarios que se puxo en marcha a primeira hora. Como resultado, recolleronse alrededor de 5 toneladas de residuos, entre bricks, plásticos, vidrios e incluso diferentes enseres, quedando finalizados os traballos e a Carballeira recollida sobre as 9:30 desta mañá.
E o Partido Popular de Lugo presentou este xoves a súa nova páxina web. Xa está a disposición dos usuarios. Busca unha maior interacción coa xente, unha maior retroalimentación, se queren, un maior feedback da xente co partido. Verónica Ramallal foi unha das encargadas do seu deseño.
Sobre todo para que a información chegue de forma moi directa, moi áxil, moi rápida. Nesa línea incluímos as propias redes sociais, tamén para poder ter unha escoita activa.
Na presentación estivo a presidenta provincial do Partido Popular. Non se quixo pronunciar sobre a posibilidade dun congreso para sustituir a Núñez Feijóo e tampouco falou das súas preferencias nese proceso. Dixo que o partido está engrasado para afrontar as municipais do vindeiro ano. Fixo 19 congresos locais na provincia e logrou sumar 500.000 de persoas para o seu proxecto político. Queda por facer, está pendente o congreso local aquí en Lugo. Escoitamos Elena Candia.
Se abordará en breve, pero evidentemente nos temos que seguir traballando, creando todas as estruturas provinciais. E tamén, evidentemente, a veces cando se fai esa pregunta parece que se non hai congreso non hai traballo, non ten por que ser así, non? O partido ten que estar preparado, as estruturas teñen que estar organizadas e somos, obviamente, ten que estar un equipo engrasado para abordar a cita electoral do 2023, pero sobre todo para abordar os problemas que está tendo no día a día pois esta cidade, non?
En Lugo Capital, o Grupo Municipal do Partido Popular criticou que o goberno local da cidade leve 11 anos permitindo a actividade dos gorrillas no entorno do ULA. Asegura que nos últimos tempos a situación empeora. A súa presencia é xa un problema de seguridade. Escoitamos a Antonia Meijide.
Pero en realidad en el Leira Parking sigue siendo un campo de baches, un verdadero lodazal casi intransitable para los vehículos, que además es un sitio peligroso para aparcar, donde se suceden las intimidaciones, las agresiones, los robos en vehículos y además donde se sigue permitiendo el impuesto revolucionario de los gorrillas. Por eso desde el Partido Popular le decimos a Lara Méndez y a Rubén Arroyo que paren de pelearse, que echen de una vez por todas a los gorrillas de ese aparcamiento, que acondicionen como se merece ese parking público municipal y que vigilen e instalen cámaras de seguridad.
E antes de rematar, tamén che contamos que axentes da Policía Nacional detiveron a un individuo que xa fora arrestado en 5 ocasións anteriores nos últimos 3 anos por traficar con drogas na cidade. Tamén foi detida unha muller de 31 anos que agrediu a un policía local tras montar un altercado nun establecemento de lecer nocturno na Marina Española. Na zona sur foi detido en Monforte un home que é sospeitoso de varios delitos: hurto, falsidade documental, estafa, porque supostamente roubou dunha casa un talonario de cheques en blanco, cubriu un desos cheques e tentou cobralo por importe de 89.000 euros. Evidentemente, o banco paralizou esa operación e aí descubriuse todo o pastel. Ata aquí, o tempo da información local. Continúas en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.